Juha Karvonen, olemme Tuusulassa, paikassa, jota voisi kutsua viinitarhaksi. Rusutjärven rannalla, kesäpaikassasi. Samalla tämä on ikään kuin ulkoilmalaboratorio tai koeviljelmä. Hyvin yleinen käsitys on, että eihän viiniköynnös Suomessa menesty. Menestyykö?
Kyllä se menestyy, mutta ei se Inarissa menesty, että se pohjoisraja tulee vastaan jossakin tuossa Vaasa-Kuopio-korkeudella, mutta sitten eteläpuolella sopivassa maastossa ja sopivassa kasvupaikassa, niin kyllä menestyy. Ja sopivilla lajikkeilla vielä.
Näillä reunaehdoilla se menestyy. Sen sinä olet tässä todistanut, me olemme viiniköynnösten äärellä. Kuinka paljon tässä viinitarhassasi, jos tätä nyt sellaiseksi uskallan kutsua, niin kasvaa tällä hetkellä viiniköynnöstä ja kuinka paljon on kasvanut parhaimmillaan?
Tässä on tällä hetkellä noin 50 köynnöstä ja enimmillään tätä oli noin 200.
Miksi olet karsinut neljännekseen?
No tässä alkaa sitten jo niinku ikäpaine ja tässä nyt on tullut todistettua se itselle ja ehkä monelle muullekin, että kyllä viini kasvaa Suomessa.
Eli se oli tämä motivaatio ja motiivi ihan alkujaan, kun tähän hommaan ryhtyit, näinkö?
Kyllä, näin oli, että mitään tämmöistä suurempaa projektia ei tässä ollut alun perin tekeillä, mutta sitten minä rupesin kiinnostumaan yhä enemmän ja enemmän tästä asiasta, ja koska mulla ei ollut mitään niin kuin pohjaa nykyaikaista maanviljelystä, tosin olen maatalon poika, mutta nämä tiet sitten johtivat tästä kotitalosta tänne maailmalle, ja sen jälkeen hankin tätä tietoutta, kävin ensin Mustialassa agrologiksi ja sitten otin tämmöisen pienen tuumailutauon ja aloitin 2006 varsinaiset viiniopinnot. Ensin aloitin tuolla Itävallassa Eisenstadin maatalousammattikorkeakoulussa ja sieltä sitten jatkoin gratuvaiheessa tänne Helsingin yliopistoon ja nyt sitten teen tätä väitöskirjaa sitten tulee sitten, mikä tuli, mutta kyllä sitten kirja tulee, meneekö väittelyksi vai ei, mutta joka tapauksessa.
Teit varsinaisen urasi lääkärinä, olit muun muassa Oikeusturvakeskuksen ylilääkäri. Eläkkeelle jäätyäsi sitten olet nimenomaan, miten se nyt sanoisi, tempautunut viinien maailmaan. Motiivi oli se, että halusit todistaa, että viiniköynnös kasvaa Suomessa tai selvittää, kasvaako se, menestyykö se, mutta millainen tämä hyppäys on ollut?
No hyppäys tietysti on ollut melko suuri, mutta ei oikeastaan mitenkään ylivoimainen, koska sekä lääketiede että tämä kasvitiede, niin nehän on itse asiassa biologisia tieteitä. Ja kummassakin tieteen alalla niin on oikeastaan samantyyppiset tutkimusmenetelmät, kasvit ja ihminen on aika lähellä toisiaan, että miten siinä on, että 66% on näillä viiniköynnöksellä ja minulla tässä kasvattajina samoja geenejä, että ei tässä kovin kaukana olla.
Mistä johtuu se hyvin yleinen käsitys, että viiniköynnös ei Suomessa menesty? Miksi se tulee ihmisille yllätyksenä, että Suomessa pystyy viljelemään viinirypälettä?
No yleensä siinä on ehkä syynä se, että Suomen nämä kaikista pohjoisimmat osat aina otetaan siinä niin kuin täksi tarkastelualaksi, vaikka Suomihan on hyvin pitkä maa. Meillähän on pituutta niin 1000 kilometriä linnuntietä ja taitaa maantietä myötä ollut 1400 kilometriä. Ei Inarissa kasva ja olin Itävallan luennoilla unkarilainen viinikasvatuksen professori näytti mulle kartalta, että Inaria ja sanoi, että täälläkö viiniäsi kasvatat. Minä sanoin, että herra professori, että Suomi on niin pitkä maa, että se ulottuvuus on sama kuin Helsingistä Budapestiin ja sillä välillä on aika paljon tätä ilmaa ja kyllä Etelä-Suomessa on ihan lähes samat olosuhteet kuin Keski-Euroopassa. Eurooppahan loppujen lopuksi on aika pieni maa, pieni manner. Sehän on toiseksi pieni manner ja jos lähdetään tästä Itämeren pohjoisrannikolta etelään päin, niin lähes samanlainen ilmasto on Alpeille saakka. Pois luettuna tämä Keski-Euroopan läntiset osat. Ja omien havaintojen mukaan niin vuoden keskilämpö Helsingin seudulla niin se on ehkä hieman yli 2 astetta alempi kuin mitä se on tulla Saksan keskiosissa. Eli loppujen lopuksi hyvin pienestä erosta. Meillä ehkä tämä suurin ero tässä vuoden keskilämmössä johtuu siitä, että meillä on kylmemmät yöt. Päivälämpötilat saattavat olla yhtä korkeita, jopa korkeammat kuin Keski-Euroopan, keskisessä Keski-Euroopassa, jos näin voi sanoa.
No näistä lähtökohdista täällä nyt köynnökset kasvavat ja rypäleet kypsyvät. Ne eivät ole ihan vielä kylläkään kypsiä, ne ovat ihan vihreitä, niiden on ymmärtääkseni tarkoitus muuttaa tuosta väriään aika radikaalisti ennen kuin sadonkorjun aika koittaa.
Ne on nyt täysin normaali kokoiset ja rypäilet tertut on ihan normaali kokoiset. Odotellaan tässä vaan tätä aurinkoisia päiviä ja lämpimiä ilmoja, niin kyllä ne syyskuun puoleen väliin mennessä kypsyvät. Ja vielähän ne sitten voi olla tuossa köynnöksessä lokakuunkin puoleen väliin mennessä asti, että ei tässä mitään kiirettä ole. Tosin 2-3 viikkoa nämä on myöhässä keskiarvoon verrattuna ja ainakin viime vuoteen verrattuna sen 3 viikkoa myöhässä.
Niin tämä kesä on ollut viileä. Onko sillä merkitystä sitten loppujen lopuksi, kun sato kypsyy? Se tulee ehkä vähän myöhemmin valmiiksi, mutta voiko se olla ihan yhtä hyvä kuin tavanomaisena vuonna?
Siis lämpöhän ei, tai kuumuushan on viinin kasvatuksessa haitallinen asia. Ja jos tuo lämpötila säilyy semmoisessa 20 astessa about päivälämpötila ja yölämpötila siinä yli 10 astetta, 10-15 astetta, niin kyllä nämä koko ajan kypsyy. Tietysti sitten tämä auringonvalo on toinen ongelma, että jos on pilvistä, niin se on hitaampaa, koska pilvet suodattavat tätä auringonsäteitä. Kyllä auringon säteilyä tulee köynnöksiin, vaikka olisi pilvistäkin, mutta sitä tulee vaan vähemmän.
Niin kasvukausi on Suomessa kuitenkin aika lyhyt verrattuna eteläisempään Eurooppaan. Kai tässä nyt ihan oikeitakin haasteita kuitenkin on, kun mainitsit tuossa, että erot ovat pieniä ja viiniköynnös täällä ihan hyvin pärjää. Minkälaisia ongelmia on tullut vastaan nyt, kun 20 vuotta olet viiniköynnöstä ja viinirypäleitä kasvattanut?
No kasvukausihan Etelä-Suomessa on noin 180 vuorokautta ja omien havaintojen mukaan se on lisääntynyt tässä viimeisen 20 vuoden aikana ehkä tuommoisen viikon verran molemmista päistä. Ja Keski-Euroopassa kasvukausi on, se on 240, noin 240 vuorokautta, eli se on huomattavasti pitempi, mutta ei tämä Etelä-Suomen kasvukausi siitä kovin pitkälle enää jää jälkeen. Ja on meillä ollut vuosia, että kasvukausi on ollut jopa 250 vuorokauttakin, että se vähän vaihtelee, mutta noin keskimäärin 180 vuorokautta, jonka lasketaan niin kuin riittävän viiniköynnöksen kasvatukseen myös Keski-Euroopassa.
Näin totesi viinitarhuri ja viinin viljelyn tutkija Juha Karvonen. Olosuhteet pitää optimoida sellaisiksi, että köynnös käyttää mahdollisimman paljon energiaa rypäleisiin. Haaste on muun muassa sokeripitoisuus, jossa suomalaiset rypäleet häviävät keski- ja etelä-eurooppalaisille. Millaisessa maaperässä köynnöstä kannattaa kasvattaa, mihin syvyyteen se kannattaa istuttaa ja miten sitä kuuluu hoitaa, jotta tulos on rypäleiden kannalta paras mahdollinen. Kaikkeen tähän tarvitaan tutkimusta ja siinä Karvonen on Suomessa uranuurtaja. Maan lämpötilan mittaaminen eri syvyyksistä on yksi tärkeä osa Karvosen tutkimusta.
17 astetta on tuo lämpö tällä hetkellä, se on ollut alimmillaan nyt pari viikon aikana 16 astetta, nyt on ylimmillään 17,6 astetta. Maaperä on riittävän lämmin ja siihen noin 8 asteeseen se tulee tuossa huhti-toukokuun vaihteessa ja silloin ne silmut alkaa tulla esille.
Ja miltä korkeuden, mistä tämä, tuo mittaus?
Tämä oli 40 senttiä tämä, että niin lämmintä siellä on.
40 sentin syvyydessä on nyt kyllä, elokuun lopussa. Kyllä.
Tällä hetkellä 17 astetta.
Yllättävän lämmintä.
Yllättävän lämmin, joo. Maan lämpötilaa niin kun vertaa ilmastolämpötilaan vuoden kierron aikana, niin maan lämpötila on noin 1 astetta korkeampi keskilämpö kuin ilmassa. Ja se on talvella on tuossa, vaikka olisi kuinka paljon pakkasta, no täällä nyt on aika vähän ollut pakkasta enää viime vuosina, mutta että on ollut semmoisia talvia, että on ollut miinus 30 astetta, niin se on vielä ollut noin plus 1 aste tuossa 40 sentin syvyydessä.
Mittaat tuon lämpötilan noilla mittareilla 40 sentin syvyydestä nimenomaan siksi, että se on se syvyys, jonne tuo köynnös on istutettu.
Joo, kyllä näin on, joo.
Ja se on se syvyys, jonka olet havainnut optimaaliseksi.
Se on se turvallinen syvyys. Viiniköynnöskön tietysti voi istuttaa vaikka kuinka syvälle, jos se juuret ei varmasti joudu rouna alle, mutta jos se on kovin syvällä, niin mitä syvemmälle mennään, sitä hitaammin tämä maaperä keväällä lämpenee ja sitten tämä kasvun lähtökin siinä viivästyy, että tämä on haarukoitava sopivalle syvyydelle. Jos se on taas liian matalalla, niin siinä on sitten tämä vaara, että se paleltuu talvella. Ja nyt on tässä tullut siihen tulokseen, että se 40 senttiä riittää ihan hyvin istusyvyydeksi Suomessa, koska mulla on mittauksia 20 sentissä ollut. Ja kylmimpänäkään talvena ei ole vielä ollut miinuksen puolella 20 sentissä. Ja yleensä on niin, että jos talvi on kylmä, niin silloin on luntakin enemmän, että se lumi toimii siinä tavallaan eristeenä ja kompensoi sen kylmyyden, pakkasvaikutuksen. Ja yleensähän yleisin kysymys mulle on tehty sekä Ruotsissa että Suomessa, että miten se viini kasvaa, kun meillä teillä on sitä luntakin siellä. No lumihan on viinikasvattaja ystävä eikä vihollinen, sehän toimii siinä hyvänä eristeenä maanpinnalla ja vaikka olisi 30 astetta pakkasta, niin siinä maanpinnalla on ilmassa pakkasta, niin siinä maanpinnalla 70 senttiä paksu lumen alapuolella ei ole tuskin harvoin miinus 5 astetta. Että se on viini niin kuin tavallaan iklussa, että jokainen tietää, että siellähän ne eskimot asuu ja siellähän se asuu viiniköydöskin parhaiten.
Eli päättelenkö oikein, että lumeton maa ja siihen yhtäkkiä kova pakkanen niin on huono yhdistelmä?
Se on kaikista pahin yhdistelmä ja sen voi kokea nämä Keski-Euroopankin viinitarhurit kovina pakkastalvina. Siellä voi jos maa lumeton ja sitten tulee 20 astetta pakkasta ja se on vielä aika kosteita se maa, niin siinähän tulee tätä routaa ja jos ei sitten mitään kunnon routaa, niin ainakin niin kylmää, että juuret on vaarassa paleltua, aina paleltuu myös, että semmoinen 20% köynnöksistä saattaa mennä ihan hyvin tämmöisenä pakkastaloina ihan Keski-Euroopassakin.
Ja ne ovat sen jälkeen kuolleita, niinkö?
No ne, jotka paleltuu juuresta, niin ne saattaa lähteä seuraavana keväänä kyllä kasvuun, koska niillä on sitä ravintoa varastoutunut tuohon runkoon. Mutta se on vaan se yksi kesä ja sen jälkeen ne kuolee. Ja ei siinä auta sitten muu kuin istuttaa uudet köynnökset. Ja tuommoinen 5% köynnöksistä täytyy joka tapauksessa istuttaa uudestaan, että se on ihan normaali hävikkö missä tahansa viinitarhalla. Joskus saattaa olla niin, että syyskuun loppupuolella on edellisenä päivänä 20 astetta lämmintä, että saa olla teepaita päällä ja seuraavana päivänä saa jo villapaitaa pitää niskaa. Että tämä on haitallinen asia kyllä, mutta että kyllä muutama asteen pakkasta viiniköynnös ihan nuo verstotkin selviytyy, mutta jos sinne alkaa olla 2 astetta, niin silloin alkaa nuo latvat ruskettua ja nuo latvat, mitkä tuossa on, niin ne on leikkaamatta, että ne leikataan tuosta vielä suurin piirtein 0,5 metriä alemmas. Nuohan ilman muuta ei selviä talvesta nuo latvat, vaan sitten nämä alemmat osat jää siihen. Ja sitten tietysti nuo, kannattaa samalla poistaa nuo alhaalla olevat nuo lehdet ja nuo alaversot, koska niillä ei ole mitään merkitystä. Ne on varjossa ja niissä on tämä yhteyttäminen vaan ehkä 30% sitä, mitä on latvalehdessä. Niillä ei ole mitään merkitystä tässä viinin kasvatuksessa. Ja sitten nyt syksyllä, kun syksymällä alkaa sitten tuo lehtien poisto noiden rypäleiden päältä, koska ne haittaa auringonsäteilyn tunkeutumista tuonne köynnökseen. Ja kun ne poistetaan nuo lehdet, niin aurinko pääsee sitten vaikuttamaan suoraan rypäleisiin. Rypäleihin lämpötila nousee, jolloin niissä tämä kypsyminen nopeutuu. Että nuo rypäleiden päällä, vaikka nyt näyttää kaunilta, niin läheisyydeltä kannattaa nuo lehdet poistaa aika pian tässä vaiheessa, koska ne nyt alkaa ruveta kypsymään.
Pystyykö köynnöksiä mitenkään suojaamaan, jos uhkaa tulla kova pakkanen?
No tietysti, jos hallaharsoa käyttää, niin voihan niitä suojata, mutta yksi juttu olisi tämmöinen vesisuihku. Vesisuihku ja tämä vesi, sitähän käytetään tuolla tarhoilla ammattimaisessa kasvatuksessa. Ja tämä vesi niin kuin sitoo sen kylmyyden, jolloin se ei pääse vaikuttamaan tuohon köynnökseen. Mutta tuommoinen, käytetään muovikalvoa tuohon köynnösten juurella. No, mä en ole sitä käyttänyt koskaan, koska siinä on taas se haitta, että se syksyllä sitten kerää sitä kosteutta sinne muovikalvon alle ja se jäätyy se kosteus ja se taas sitten vaikuttaa tuon maan lämpötilaan. Ja tuommoinen muovikalvo, jos sitä käyttää kesälläkin, ok, se nostaa sitä lämpötilaa sen muovikalvon alla, musta muovikalvon alla noin 2 astetta, mutta sitten siinä on kuitenkin tehtävä nämä tavalliset työt muuten, eli tuo rikkaruohojen poisto. Muuten nämä rikkaruohot kasvaa siitä samasta reiästä, mitä nuo köynnöksetkin. Ja jos on nuori köynnös, niin se tukehuttaa se köynnöksen siitä. Että ei tässä niin kuin viinitarhuri niin kovin vähällä pääse, että työtä tämä kyllä vaatii. Ja kärsivällisyyttä kanssa. Itse olen tuossa maapinnan järjestänyt sillä tavalla, että siinä on mulla kahdenlaista katetta. On valkoapilaa, sitten on kuivaa heinää ja sitten on myös ruohosilppua. Tuo valkoapila on siitä hyvä, ja tuo kuivaheinä siitä hyvä, että se pitää tuon maanpinnan kosteena. Sitä ei tarvitse kastella ja sitä ei sen jälkeen tarvitse jyrsiä. Mutta sitten on nämä köynnösten juuret, ne täytyy sitten kyllä jyrsiä ja poistaa nuo rikkaruohot siitä. Muuten se tuo kasvusto syö tämän köynnöksen ravinteita siinä, ja sitten tämä kastelu kanssa, niin se täytyy, mutta vettä on tänä kesänä riittänyt ihan riittävästi, että ei ole oikeastaan mitään kasveja tarvinnut kastella.
Juha Karvonen, mietitään tulevaisuuteen, eikä edes niin kauaksi, vaan parikymmentä vuotta tästä eteenpäin. Jos ja valitettavasti kai kun ilmasto edelleen lämpenee, niin mitä se tarkoittaa Suomelle ja viininviljelylle? Tuleeko meistä ihan vakavasti otettava viininviljelymaa?
No se tämä lämpötila, hän nyt ennustetaan nousevan vuosidan loppuun mennessä sen 2 astetta. Tietysti siinä on hyvinkin rohkeita arvioita sen lämpötilan nousta, että voi olla 6 astetta. Ja tämä, mihinkä mennessä se lämpötila sen 2 astetta nousee, niin se on myös vähän niin kuin diskutoitava asia, mutta jotkut sanoo, että vuoteen 2050 mennessä ja jotkut jopa aikaisemminkin, jos 2 astetta nousee vuoden keskilämpö meillä, niin se siirtää niin kuin tätä kasvuvyöhykettä 1000 kilometriä etelämmäksi. Ja se pidentää kasvukautta sen, lasketaan, että 1 aste pidentää kasvukautta noin 11 vuorokautta, että 2 viikkoa. Eli me ollaan siinä sillä siinä ilmastossa, mikä nyt on tällä hetkellä, sanotaan jossain tuolla Saal-Unstrutin seudulla Keski-Saksa, joka oli aikoinaan Itä-Saksan tämmöinen ainoa viinintuontoalue, tai sitten Freiburgissa Länsi-Saksan puolella, jossa on suurin piirtein semmoinen ilmasto, jossa vuoden keskilämpö on se pari astetta korkeampi kuin meillä tällä hetkellä.
No sinä olet, miten sen sanoisi, tehnyt latua umpihankkeen, kun olet ensimmäisenä tätä asiaa Suomessa tutkinut. Eikö nyt alkaisi olla vähän kiire, kun tuossa sanoit, että joidenkin kymmenien vuosien päästä tilanne voi olla täällä ihan toinen. Että meidän olosuhteet ovat silloin sellaiset, että Suomesta väistämättä tulee viinimaa, niin olen ymmärtänyt, että köynnös ottaa jopa parikymmentä vuotta ennen kuin se on parhaimmillaan. Eikö nyt pitäisi pistää jo isossa mittakaavassa köynnöstä kasvamaan?
Kyllä siinä mielessä tällä asialla on jo aika kiire. Nimittäin 20 vuotta on loppujen lopuksi aika lyhyt aika, mutta saa nähdä nyt sitten, mitenkä tämä asia menee sitten tänne niin kuin tällä ammattipuolella ja sitten tällä niin sanotulla perusteellisemmalla tieteellisessä tutkimuksessa eteenpäin. Toivoisin, että tämä asia sitten otettaisiin niin kuin vähitellen vakavasti harkintaan, koska jos nyt ei ihan maailmanloppua tule ja atomisota ja niin edelleen, niin kyllä tämä ilmastonmuutos jatkuu joka tapauksessa. Ja voin vielä itse asiassa sanoa, että ei tämä nyt vielä ihan kaikki ole niin kuin ihmisten syytä, koska tässä on tässä ilmastonmuutoksessakin lämpenemisessä ja jäättymisessä ollut tämmöinen 1000 vuoden sykli, että nyt mennään sitten. Edellinen lämmin jakso oli noin 1000-luvulla ja nyt edellinen oli sitten Kristuksen syntymäaika ja nyt ollaan sitten taas siinä 1000 vuoden lämpimässä sykluksessa. Mutta kyllä tämä selvästi on nopeutunut tämä lämpeneminen päästöjen vaikutuksesta. Ja jos näitä päästöt lopetettaisiin nyt kertaheitolla, että ei enää yhtään hiilidioksidimolekyyliä mene tuonne ilmaan, niin kyllähän tämä lämpeneminen jatkuu joka tapauksessa vuoden 2100 lähelle ja sen jälkeen niin kuin alkaa jäätyä. Että kyllä tämä lämpötila nousee ja varmasti siinä mielessä niin tämä asia kannattaisi niin kuin ottaa niin kuin täällä ammattipuolella ihan vakavasti harkintaan.
Miksi tätä asiaa ei tutkita sen enempää? Olet saanut ilmeisesti aika yksin ja rauhassa ikään kuin tehdä pioneerityötä, pioneeritutkimusta, kun olet väitöskirjaa aiheesta tekemässä.
No, ei ole ollut kavereita jonossa, että kyllä on saanut itse tehdä kaiken. Ja mikä on ihan hyvä sen takia, että siinä sitten pystyy se oman vauhtinsa pitämään, että jos joku tutkimusryhmässä on paljon jäseniä, niin se tahtoo sitten, se paperi kiertää jokaisella ja sitten se jokaisella, kun on monta kuukautta, niin se kestää, mutta kun itse tekee, niin se tapahtuu sitten muutamassa kuukaudessa. Tosin se on ongelmana se, että on hyvin vaikea itse arvioida oman työnsä laatua, mutta kyllä ainakin nämä alalehdet, niin on hyväksyneet ihan nämä, mitä minä olen kirjoittanut, niin pienin korjauksen kyllä, mutta sinnehän on menneet. Ja se on tietysti tämmöinen, en minä sanoisi, että siinä mitään niin kuin sen suurempaa ongelmaa on muussa kuin, että tämä on niin uusi ala, että tässä ei näytä olevan vielä asiantuntemusta Suomessa ja tietenkin niin siinä ollaan varovaisia, että ei nyt ihan mennä mukaan semmoiseen asiaan, josta ei oikeastaan tiedetä mitään vielä kovinkaan paljon, mutta kyllä tätä tietoa on olemassa, semmoista tietoa, jota meillekin ihan hyvin voi soveltaa, niin jos ei Suomessa, niin sitten rupeaa olemaan Tanskassa ja Pohjois-Amerikassa ja niin edelleen. Että kyllä tieto on saatavissa, mutta lähinnä se, että miten se tieto menee sinne nuppiin, niin se on sitten eri juttu.
Olet saanut kansainvälisiin julkaisuihin vertaisarvioituja artikkeleita useita läpi ja ilmeisesti niin monta, että väitöskirja on ihan kohta valmis.
No 10 artikkelia mulla on ja sen tietysti haluan painottaa, että koko tämä asia ei ole lähtenyt sillä sen väitöskirjan takia liikkeelle, koska minä en sitä väitöskirjaa enää tarvitse, se ei minun eläkettä nosta yhtään senttiä. Mutta
olisihan se nyt hienoa olla ensimmäinen viineistä väitellyt ihminen Suomessa. Tai niin, onhan se hienoa sitten, kun se päivä koittaa.
No, sen näyttää aika sitten, että miten siinä käy. Nyt mulla on uusi ohjaaja kyllä hän nyt näyttää paneutuneen asioihin ihan kiitettävällä intensiivisyydellä.
Viiniköynnös siis menestyy eteläisessä Suomessa ja tulevaisuudessa vielä nykyistä paremmin. Se, että Suomi ei vielä ole viininviljelymaa siinä mielessä kuin se voisi olla, ei johdu pelkästään ilmastosta, vaan myös kulttuurista ja politiikasta. Suomi on ainoa EU-maa, joka ei ole vielä listautunut unionin viininviljelijämaiden luetteloon, eikä täällä siksi saa kaupallisesti viiniä edes valmistaa. Tai oikeastaan saa, mutta sitä ei saa kutsua viiniksi. Suomessa on kyllä tuotettu ja Alkossa myyty suomalaista viiniä, mutta silloin etikettiin on pitänyt kirjata, että kyseessä on rypäleistä käymisteitse valmistettu mietoalkoholijuoma. Juha Karvonen, mitä lajikkeita sinulla nyt tässä kasvaa ja mitkä ovat osoittautuneet näihin meidän olosuhteisiin, näille leveysasteille kaikkien parhaiksi?
No kyllä 15 köynnöslajiketta mä oon tässä kokeillut ja tullut siihen lopputulokseen, että nämä varmimmat lajikkeet tässä kasvuympäristössä on Rondo, Nordica ja Tsilka punaviinit ja sitten Solaris valkoviini. Ja Tsilka on nyt sitten tietysti se lajike, joka on, voi sanoa, että pommin varma näissä olosuhteissa ja sitä on vähän vaikea saada hengiltä pois, mutta Tsilka on taas siinä ongelmana tämä maku, mutta sen saa pois tämän niin sanotun kettumaisen maun siitä, kun mehun keittää, tai siis höyrymehustimella rypäleet niin kuin mehustaa, niin siitä lähtee tämä maku pois. Ja minusta se on ihan erinomaista viiniä, että sitä nyt ainakin kirkkaasti Keski-Euroopan pöytäviinitasolla kelepaa. Ja sitä on tehnyt ja sitten Nordica on ihan sama juttu. Se on myös tämmöinen hybridilajike, jossa ei ole ehkä tätä silkan makua yhtä voimakkaana. No Solaris on taas sitten ja Ronto ovat Vitis vinifera, lähes puhtaita Vitis vinifera liikkeitä ja niistä pystyy sitten tekemään ihan jo vähän korkeampi tasostakin viiniä kuin pöytäviiniä.
Tyypillisesti nämä täällä pärjäävät lajikkeet ovat ymmärtääkseni juuri hybridilajikkeita, niin kuin tuossa mainitsit, ainakin useimmat, eikö totta?
Kyllä kaikki pohjoisessa kasvavat lajikkeet tai melkein kaikki lajikkeet on hybridilajikkeita ja se johtuu siitä, että tällä hybridilajikkeella niillä on tätä niin sanottua elinvoimaa enemmän kuin näillä puhtailla vitisviniferä lajikkeilla, mutta kyllä pinonuoria on kasvatettu Suomessa ja myös Ruotsissa ihan Tukholman korkeudelle saakka.
Avaa vielä vähän, että mitä tarkoittaa hybridilajike ja miten niihin saadaan sitä elinvoimaa sitten enemmän?
No hybridilajikkeessa Suomessa on, niillä on tätä pohjois-amerikkalaista vitisla pruskaa, eli ojukkaviiniä, ja vitis ripaaria, eli törmäviiniä, ja tai vitis amurensis, eli tämä aasialaista viinilajiketta. Ja niiden tämä kylmän kestävyys saadaan paremmaksi tällä hybridisoitumisella ja niihin tuottavuus on parempi sitten täällä pohjoisessa.
Minkälaisia nämä lajikkeet, jotka täällä pärjäävät tyypillisesti ovat ja miten se konkretisoituu sitten valmiin viinin maussa?
No jos on puhdas, tai jos on niin sanottu vitis vinifera -lajike, niin kyllähän maku täällä pohjoissa saattaa olla jopa parempi kuin Keski-Euroopassa. Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa meillä nimittäin on tämä päivän pituus, joka on paljon pitempi, tai siis päivän pituus meillä on yksi niin kuin myönteinen asia tässä viinin kasvatuksessa Keski-Eurooppaan verrattuna, ja sitten auringonvalo aiheuttaa sitten lisäyksen näissä antioksidanteissa, esimerkiksi resveratroli pitoisuus on meillä korkeampi. Se on todettu paitsi viinirypäleissä, myös sitten mustikka on yksi semmoinen lajikin, joka on verrattu.
Juha Karvonen, nämä rypäleet, jotka täällä Tuusulassa Rusutjärven rannalla kasvavat, kun niistä viiniä sitten tulee, niin onko jotain, missä suomalainen viini, ihan jos rehellisiä ollaan, häviää keskieurooppalaisille tai etelä-eurooppalaisille? Olen ymmärtänyt, että noiden rypäleiden sokeripitoisuus esimerkiksi ei yllä ihan sinne samoihin prosenttilukemiin, ja että tanniineja esimerkiksi on suomalaisissa rypäleissä runsaasti, jopa vähän liikaa.
No kyllähän tämä Keski-Eurooppa ja Etelä-Eurooppa ja varsinkin näihin viinimaihin Ranskaan, Italiaan ja Espanjaan verrattuna mehän ollaan valovuosi jäljessä niistä sekä laadussa että kasvatuksessa. Eihän nämä meidän kasvattamat rypäleet ja yleensä Pohjoismaissa kasvatut rypäleet, niin niiden laatu riittää vaan tuommoiseen pöytäviinitasoon, että siinä sitten täytyy hinata tätä asteikkoa kymmenien vuosien kuluessa, ehkäpä satojen vuosien kuluessa ylöspäin.
Mutta mitä nämä olosuhteet, nämä kuitenkin vähän vaativat olosuhteet tekevät noihin rypäleisiin, joka sitten konkretisoituu maussa? Ja yritän tässä myöskin hakea vähän sitä, että voisiko sen markkinoinnilla kääntää jotenkin positiiviseksi. Mikä on se ominaismaku, se ominaisluonne, joka suomalaisessa viinirypäleessä on?
No se on se ominaisluonne, on tämä hapokkuus, ja se on sitten sitä, se ilmenee tämmöisenä valkoviineissä raikkaampana makuuna ja punaviineissä kevyempänä makuuna, ja todella näissä on aika paljon tätä tanniinia, että nyt kun olen tehnyt tuossa huvikseni, niin ystäville, tuttaville ja kylänmiehille maistiaiseksi viiniä, niin täydestä koko mehusta, niin kyllä niissä sitten saa säiliön seinämiltä sitä tanniini, eli viinihappoa kerätä sitten. Ja sitten kun sitä pitää pullossa ehkä vuoden pari, niin sitten siinä vasta tämä hapokkuus alkaa ja hävitä, ja sitten tulee tämä pehmeys, mutta että tämä on ongelma. No se itse asiassa ei ole ongelma, koska jos viinin tanniinipitoisuus on korkea ja hapokkuus korkea, niin se säilyy paremmin. Siinä ei tarvitse sitten käyttää esimerkiksi rikkiä sen säilymiseen, jota käytetään niin kuin Keski-Euroopan viineissä.
Suomalaisen viinin sadonkorjuuaika ei ole varsinkaan avomaalla ihan vielä, eli elokuun lopussa. Juha Karvosen viinitarhassakin rypäleet kerätään syys-lokakuussa. Ihastellaan nyt vähän noita rypäleitä vielä. Voiko näitä muuten maistaa, kun ne on vielä ihan vihreitä?
Kyllä voit maistaa, mutta minä luulen, että ne on aika kovia, että jos sulla on paikkoja hampassa.
Ei pitäisi olla. Kovaa se on kyllä, mutta siis varmaan ihan täysi kokoinen, jos näin voi sanoa.
Se on ihan täysikokoinen, että siinä on sitten vaan värimuutos, ja heti kun se alkaa sinistyä, se pehmenee, ja siitä sitten maku muuttuu makeammaksi, ja siinähän on nyt tämä omenahappopitoisuus korkea.
Kyllä, tämä maistuu vähän niin kuin raale omenalle, kyllä. Tai raale karviaiselle jotenkin.
No joo, kyllä se näin on, ja sitä mukaan kun tuo viini rypäle siinä kypsyy, niin se muuttuu tavallaan niin kuin sokeriksi siinä, ja maku tulee makeammaksi.
Viiniköynnöksen harrasteviljelijöitä on Suomessa ainakin satoja. Yksi heistä on näyttelijä Markku Toikka, jonka pihalla Helsingin Kumpulassa kasvaa köynnöksiä talon seinustalla, pihassa ja myös kasvihuoneessa.
siis mulla oli se, kun mä vaan menin tuon taimikauppaan tätä puutarhaa, kaikkea ostettiin. Mä sanoin, että mikäs tämä on, että onko tämä niin kuin viiniköynnys? Mä sanoin, että joo, se on viiniköynnys. Että. Ja se oli tätä kuuluisaa, varmaan Suomessa kaikki eniten viljelty tai vahvin, parhaiten Suomen olosuhteita kestävä Zilgaa. Ja
se on se tuossa talousi päädyssä, joka komeasti kasvaa.
No se on itse asiassa se taimi, minkä mä oon ostanut tuolta tuosta taimitarhasta. Se on ihan ensimmäinen juttu. Se oli vaan puhdas kokeilu, mutta mä sitten hämmästelin ensinnäkin se viiniköynnös on aivan valtava elinvoimainen ja se kasvaa. Siinä on semmoinen suuri elämänvoima.
Mennäänkö vähän lähemmäs katsomaan?
Mennään.
Se kasvaa lähestulkoon tuon talon harjakorkeuteen, ei ihan.
No jos olisi lämpimämpi kesä, että viime kesänä se kurotteli tonne kyllä jo katolle. Mutta vaikka se leikataan ihan parimetriseksi, niin se joka vuosi tekee kasvusto 3-4 jopa 5 metriä. Että se on hämmästyttävä se elinvoima, mikä viiniköynnöksessä on.
Todella. Äkki arvioisin, että mitähän tuon? 6 metriä korkea.
6 metriä varmaan vähän enemmänkin. Tämä taitaa olla 10 metriä korkea tämä talo, mutta ehkä se on nyt olisi 8 metriä jo, noin korkeimmillaan.
Nyt eletään elokuuta, niin se pitkin kesää kasvaa ja kasvaa tuon, tekee tuon saman kasvun siis joka kesä.
Niin, joka kesä. Että se on todella hämmästyttävä se viiniköynnyksen juurethan parhaimmillaan kuivissa olosuhteissa niin ulottuu kymmeniä ja kymmeniä metriä syvyyteen, että se on hämmästyttävä kasvi.
Kerro vähän paljonko tätä nykyä tältä pihalta kaikista näistä köynnöksistä, joita on aika paljon muuten, niin sekä tässä ulkona että kasvihuoneessa, mennään sinne kohta, niin paljonko täältä satoa tulee, paljonko tulee viinirypälettä ja paljonko sitten ihan valmista juomakelpoista viiniä?
No viinirypäle tulee siis suorastaan melkein 60 jopa litraa ja siitä tulee sitten mäskiä. Mulla on täällä muistiinpanoja, mutta en mä nyt ehkä näitä rupea kaivamaan. No täällä sanotaan, että tänä vuonna mäskiä vuonna 2014 tuli 40 litraa. Ja no sitten tässä on vähän epäselviä merkintöjä, mutta sanotaan 40 litraa. Taitaa nyt olla tosta niin kuin mä tuommoinen niin kuin ennätys. Ja siitä sitten suuri osa on sitten sitä kuorta ja mikä sitten otetaan pois siitä, että siitä jää semmoinen pari, ehkä 24 litraa nestettä, ja sitten sit on sakkasta jonkin verran, niin semmoinen parisenkymmentä pulloa tulee. Tämä kumpula on sattumalta, vaan tämä on vaan hirveän edemmäinen tämä maa. Täällä kasvaa kaikki ihan niin kuin mielettömän hienosti. Mä en tiedä oikein, mistä se johtuu. En ole niin perehtynyt asiaan.
Nautit vain hedelmistä. Rypäleistä.
Joo, mutta sitten täällä on kyllä sitten tämmöinen yksi ongelmatapaus, mä voin näyttää sinulle.
Mennään katsomaan. Niin. Joo, tämä ei ole kovin hyvässä hapessa tämä köynnös.
Ei, se on kerta kaikkiaan kuollut ja se oli, mulla oli vielä haaveena, että se saattaisi vielä versoa tänä vuonna, mutta ei tänä talvena, mutta edellisessä talvena Helsingissä valitsi 2 viikkoa semmoinen kova pakkaskausi ja maassa ei ollut lunta. Ja tää on sukribe, ja tää on näitä ihan pohjoisen Saksan niin kuin aitoja viinilajikkeita, valkoviinilajikkeita. Tää ei nyt sit, en ole täysin varma, mutta uskoisin, että tää ei ole niin kuin hybridilajike.
Tästä tehtiin siis, teit siis tästä valkoviiniä?
Valkoviiniä mä en ole tehnyt koskaan, mutta tästä tuli siis syömä siis oikein.
Hyviä rypäleitä.
Litrakaupalla hyviä syötäviä valkoisia rypäleitä. Se on nyt kuollut. Ja mitä opimme tästä, niin jos ottaa jonkun liian kaukaa etelästä tuotavan hienon viiniköynnöksen, niin se sitten aikansa kukoistaa, mutta sitten tulee se yksi talvi ja sitten se on kuollut. Että se vaan on niin.
Käydään tuolla kasvihuoneessa nyt.
Joo.
Siellä on ilmeisesti kasvihuone täynnä pelkkää viiniköynnöstä.
Joo, siihen on päädytty.
Kasvihuoneessa viinirypäleet ovatkin jo lähes kypsiä. No niin. Nämä on ihan toisen näköisiä.
Niin, kyllä se lämpösumma vaan on täällä, että tähän lämpenee jo huhtikuussa, että kyllä se vaan niin kuin tuohon vaikuttaa tosi. Siinä, maistapas.
No niin, maistetaas. Nämä niin kuin muistuttaa melkeinpä mustikkaa.
Siis... Joo, ja myöskin hämmästyttävä tavalla vähän maltaankin. Että toi tekee noista tää...
Aivan totta muuten.
Niin.
Nyt, jos en näkisi näitä, jos annettaisiin vaan näitä... Niin. Rypäleitä eteen, tämän näköisinä, ja pyydettäisiin maistamaan ja sanomaan, mitä se on, niin voisi luulla, että tämä on ehkä pensasmustikka kuitenkin mieluummin, mutta mustikka.
Niin, eihän se ole edes paljon isompi kuin mustikka, että niin kuin ison mustikan kokoinen. Joo, ei niistä ton isompia tule.
Hyviä, kyllä.
Niin. Siis,
erittäin hyviä.
Kyllä mä väitän, että toi pitkät, niin kuin tämä meidän valastus, tai niin kuin, että aurinko, on niin lyhyt, niin pitkä päivä, niin se kaikkiin marjoihin ja tämmöisiin, niin tuo lisää aromia. Että kyllä mä uskon, että tässä Arctic Wine-tuotteessa voisi olla ihan kansainvälistä kapasiteettia, että siis maailman pohjoisin viini, onhan se nyt niin kuin mielenkiintoinen tuote ja viinin juojat, niin voisi hullutella juomalla kaikkein pohjoisinta viiniä. Tuskin esimerkiksi Helsingissä kyllä viljellään maailman pohjoisinta viiniä, mutta aika lähellä kyllä varmaan ollaan.
Yllättävänkin makea, kun se kai se ongelma täällä on, että näillä leveysasteilla rypäleisiin ei yleensä kerry sokeria. En sano, että ei kerry riittävästi, mutta ei kerry yhtä paljon kuin etelämässä.
Joo, niin se on.
Sano vielä, mikä tämä lajike oli.
Se taitaa olla hetkinen. Fabel. Se on Fabel.
Onko tämä kasvihuoneessa... kasvava Fabel-lajike nimenomaan tänne kasvihuoneeseen optimaalinen, vai voisiko sitä kasvattaa myös tuolla ulkona?
Joo, voi. Että nämä on ihan sattumanvaraisesti tässä vaan nyt näitä, että ei ole sen kummempaa. Sitten Adalmiinasta mä kovasti tykkään, mutta se ei ole vielä, toi sivustalo on Adalmiinaa, mutta se ei ole vielä kypsä, se on ihan vielä vihreä.
Fabel on jo, ei ihan kypsää, mutta syötävää ja sellaisena jo aika hyvää.
Täällä on Mika-parka, tämä nimi on Mika. Tämä on nyt vähän huonossa hapessa täällä. Se on tämmöinen pieni alku, mutta toivottavasti tuosta vielä vertyy. Ei ole vielä hedelmääkään tehnyt. Tämä on viime vuonna istutettu. Se jää vähän tuonne muiden alle. Tämä nimi on Mika. Mika.
Se on kiva nimi. En tiedä, mistä tiedätkö sinä, mistä nimi tulee.
En tiedä, mutta olisiko kehittäjä Mika?
Niin, en tiedä. Joo.
Tai risteyttäjä, jalostaja.
Kannattaisiko ajatella, että tämä ei ole enää, että kyse ei ole pelkästään puuhastelusta, vaan etsiä niitä hyviä ominaisuuksia, joita Suomessa valmistetussa viinissä on, ja ryhtyä sitten ihan vakavissaan sitä markkinoimaan?
No mikä ettei. Ihan Arctic Wine. Hoskahan se olisi. Arctic Wine. Suomalaista punaviiniä maailmalle.
Markku Toikka, 15 vuotta sitten aloitit.
Niin.
Innostus on säilynyt, ellei kasvanutkin.
Niin, se pienestä se alkaa tämmöisen viinitarhan perustaminen kestää ihmisiään. Tämä on tämmöinen vanha ranskalainen niin kuin sanonta. Ja mulla on vielä matkaa siihen, että mä tuossa kakipuussa voin istuksia tuossa pöydän ääressä kävelykeppi kädessä ja maistella eri vuosikerta olevia omia viinejä, katselen, niin kuin miten mä sanoisin, kulttuurellisesti ohikäveleviä ihmisiä. Ongelma on mulla ollut se, että mä oon kyllä saanut sitä viiniä valmistettua aina aika paljonkin, mutta se ei tahdo ikinä, siitä ei tahdo jäädä säilytykseen yhtään pulloa, kun se tulee kaikki aina juotua. Et mulla on vielä matkaa tähän charmikkaaseen niin kuin viinitarha-isännän imagoon.
Palataan lopuksi näyttelijä Markku Toikan pihalta Helsingin Kumpulasta viininviljelyn tutkijan Juha Karvosen ulkoilmalaboratorioon Tuusulaan, Rusutjärven maisemiin. Pääsemme siellä nimittäin vihdoin maistamaan lopputuotetta. Olemme päässeet istahtamaan tähän mökkisi edustalle parinkymmenen metrin päähän noista viiniköynnyksistä. lasissaan viiniä, punaviiniä. Mistä rypälelajikkeesta tämä muuten on?
Tässä on kolmea lajiketta. Tässä on Rondo, Silka ja Nordica, eli nämä punaviinilajikkeet kaikki. Tämä on sitten niin kuin eräänlainen kuin V.
Minkäs vuoden sadosta tämä muuten on?
Katsotaan. Ei tämä niin kaukaa ole, että kyllä nämä muistus, mutta katsotaan 2014.
Eli 3 vuoden takaa. Joo. Minkälainen sato, minkälainen vuosikerta se oli?
Silloin oli oikein hyvä sato. Rypäleet kypsyvät ja niitä tuli runsaasti. Ja niistä tehtiin mehuja ja hilloja ja sitten semmoinen parin 30 litran eräviiniä, sitten, jota tässä nyt on sitten säästelty tätä tilaisuutta varten.
Sanotaan, että viini paranee vanhetessaan. Tämä on 3 vuotta vanhaa. Toisaalta ollaan rehellisiä. Tämä nyt on tällaista, niin kuin itse kuvailit, pöytäviiniä.
Kyllä, pöytäviinitasosta punaviiniä. Että eihän, jos Suomessa ja kun aloitetaan tämä viinituotanto, rypäilyviinituotanto, niin kyllä pöytäviinistä on aloitettava, että siitä sitten hinataan vähitellen ylöspäin tämä laatua, mutta se kestää sitten kauan aikaa. Että.
No niin, nyt maistetaan. Tähän on tosi hyvä.
Tämä on kyllä ihan niin sanotusti nautittavaa viiniä, että niin tämä on, tuo tanniini on siinä, että tuo hapokkuus vähitellen niin kuin laimentunut.
Se ei ole yhtään häiritsevä. Odotin, kun sanoit, että, ja tiesin vanhastaankin, että se ne tanniinisuus ja hapokkuus on ongelma, niin ei se kyllä tässä ole.
Niin, ja tämä on sitten tehty sillä tavalla, että tämä on mehustettu nämä rypäleet ja siitä rypälemehusta on kuumennetusta rypälemehusta käytetty tämä viini. Että tässä ei nyt sitten tämä foksisuus todennäköisesti tule esille. En ainakaan itse ole huomannut. Mutta silloin kun tämä oli ihan nuorta, että sanotaan, että oli ollut ehkä 1,5 vuotta käymisen jälkeen, niin levossa, niin kyllä tämä hapokkuus oli ja tanninisuus, se oli niin sanotusti aggressiivista, mutta kyllä se on tässä 3 vuoden aikana laimentunut ja tasoittunut, tasapainottunut, että kyllä tämä ihan semmoista käyttökelvosta viiniä on.
Näin, kippistellään.